Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Κατέβαιναν τα χωριά ολόκληρα που λέει ο λόγος κάτω στον Πειραιά, απέναντι από τον Άγιο Νικόλα, ήταν το σύνηθες μέρος που πήγαινε το βαπόρι, για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο να πάει χιλιάδες μίλια μακριά με την ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να τον ξαναδούν. Ίσως είναι υπερβολή, αλλά για μένα ήταν μια κηδεία ενός ζωντανού ανθρώπου, διότι κανείς δεν ήξερε αυτός που θα πάει και αν ποτέ θα γυρίσει πίσω.
Με λόγια περιεκτικά αλλά γεμάτα νόημα, περιέγραψε ο υποπλοίαρχος του Πατρίς, Νικόλαος Σούτος, την μεταναστευτική ιστορία του θρυλικού υπεροκεάνιου. Έχοντας κάνει το παρθενικό του ταξίδι στα τέλη του 1959 και φτάνοντας στην Αυστραλία του 1960, το πλοίο αυτό έμελε να μεταφέρει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που αναζητούσαν μια νέα ζωή στην αχανή αυτή χώρα. Η Μαγδαληνή Κυρόγλου ταξίδεψε με το Πατρίς το 1967.
Στο πλοίο ήταν θαυμάσια, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν σαν ένα πάρτι. Το ταξίδι ήταν υπέροχο. Το προσωπικό μας πρόσεχε πάρα πολύ. Εμένα με είχε πιάσει και η θάλασσα λιγάκι. Είχα μια ιδιαίτερη φροντίδα. Φόβο δεν είχα. Το μόνο που σκεφτόμασταν τι θα συναντήσουμε. Το πρώτο καιρό πολύ δύσκολα. Δουλειά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Γιατί εγγλέζικα δεν ξέραμε καθόλου. Όποια πόρτα χτυπάγαμε μας ρωτάγανε αν μιλάμε τη γλώσσα. Όταν λέγαμε όχι μας λέγανε no backers. Δεν μας δίνανε δουλειά.
7 χρόνια νωρίτερα παιδί ακόμη πραγματοποίησε το δικό του ταξίδι με το πλοίο αυτό ο Σταύρος Οικονομίδης. Γεννημένος στην Αίγυπτο από Ελλήνες γονείς, μετανάστευσε στην Αυστραλία με τη μητέρα του και τα αδέλφια του.
Ήμουνα πολύ αισιόδοξος. Και έτσι είχα τα δύο αυτά, η λύπη γιατί έχανα τους φίλους μου και ορισμένους συγγενείς που είχα στην Ελλάδα. Για μένα ήταν ένας μήνας γεμάτο διασκέδαση, όπως ξέρεις αυτά είχες, κάθε βράδυ είχες κάτι να πας, να χορώ, να πας σαν δεξίως ήταν. Το φαγητό ήταν θαυμάσιο. Εκείνο τον καιρό είχες αρχινούσεις και έκανες φίλους εκεί. Βέβαια ως 14 χρονών δεν ήταν τόσο, είναι κάπως δύσκολα τα χρόνια για ένα 14 χρονό να πηγαίνεις όλες αυτές τις δεξιώσεις και δεν ξέρω τι, αλλά εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Σήμερα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλίας στο Σίδνεϊ, αποτελώντας τη ζωντανή ιστορία του παρικιακού θεάτρου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν μέσω οικονομικής αστάθειας, πολλοί είδαν τη μετανάστευση ως έναν τρόπο να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανεργία στην Ελλάδα. Ο Σταύρος Οικονομίδης και η οικογένειά του εγκατέλειψαν την πατρίδα τους λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατούσε τότε στην Αίγυπτο όπου ζούσαν.
Ερχόμουν σε μια χώρα ασφαλής, πλούσια κατά κάποιο τρόπο, δεν ήμασταν τόσο τακτοποιημένοι στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, δεν είχαμε, δηλαδή από την Αίγυπτο έπρεπε να φύγουμε τότε με τα προβλήματα με το Γκαμάλ Αμπτελ Νάσερ και βασικά έπρεπε να φύγουμε από την Αίγυπτο.
Το ταξίδι προς τους αντίποδες ήταν μια υπόσχεση που όπως λέει είχε δώσει η μητέρα του στον πατέρα του πριν εκείνος φύγει από τη ζωή.
Η μητέρα μου ειδικά το έβλεπε ως κάποιο ιερό πράγμα για εκείνη, γιατί το είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου πριν πεθάνει ότι θα τα αναλάβω τα παιδιά, θα τα πάω στον προορισμό τους που ήταν η Αυστραλία. Και φυσικά ήταν κάτι για εκείνη πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά βέβαια δεν κράτησε και πολύ μετά από αυτό. Σε 1,5 χρόνο πέθανε εδώ στην Αυστραλία.
Αυτή είναι μια κοινή εμπειρία για πολλούς μετανάστες στους αντίποδες. Γιατί η Μαγδαληνή Κυρόγλου, η νέα της ζωή στην Αυστραλία, ξεκίνησε με τις ανάλογες δυσκολίες, περιγράφοντάς μας τα όσα έζησε στην Πονεγκύλα όπου βρέθηκε.
Δεν υπήρχαν ανθρώποι να συντονίσουν τους ανθρώπους που είχαν πάει εκεί. Είχαν έναν Έλληνα. Ήταν κακοήθης, μίλαγε πολύ άσχημα. Του γυρεύαμε κουβέρτες γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο και μας έλεγε άμα δεν σας αρέσει να γυρίσετε πίσω. Ήταν δηλαδή το κάτι άλλο. το κάτι άλλο. Υποφέραμε πάρα πολύ. Εγώ όχι τόσο πολύ, αλλά αυτοί που μείνανε πίσω υποφέρανε.
Ωστόσο, ένα προσδόκητο παιχνίδι της μοίρας άλλαξε τη ζωή της προς το καλύτερο. Ο σύζυγός της και ένας φίλος του είχαν ξεγλιστρήσει από τον καταβλισμό μεταναστών στην Πονεγκύλα για να τους εντοπίσει λίγο αργότερα η αστυνομία. Οι αρχές οργάνωσαν ένα ταξί για να τους συνοδεύσει σε ένα χώρο φιλοξενίας μεταναστών, οι οποίοι εξακολουθούσαν να αναζητούν εργασία. Σε μια αναπάντηχη εξέλιξη, ο οδηγός πίσω από το τιμόνι αποδείχθηκε Έλληνας, μια οικία φωνή σε μια άγνωστη χώρα.
Το βράδυ τους έπιασε το Commonwealth, η αστυνομία. Και τους ρώτησε από πού είστε και αυτά. Είπαν αυτοί ότι είμαστε στην Πονεγκύλα και έχουμε έρθει να βρούμε δουλειά και να φέρουμε τις γυναίκες. Τους βάλανε σε ένα ταξί και τους στέλνανε στα hostel. Ο ταξιτζής όμως ήταν Έλληνας, αλλά δεν μιλάγε ελληνικά, μόνο άκουγε. Αυτοί οι δύο μες στο ταξί λέγαν την ιστορία και τι θα κάνουμε και πώς θα φέρουμε τις γυναίκες στο Σίδνεϊ. Και λέει, όταν έφτασε στην πύλη για να μπουν μέσα, έκανε μεταβολή και έστριψε και έφυγε. Του λέει ο άντρας μου, πού πάμε? Λέει, μη στεναχωριέσαι πατρίδα, είμαι Έλληνας, θα πάμε σπίτι μου.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, περισσότεροι από 420.000 άνθρωποι στην Αυστραλία έχουν ελληνική καταγωγή. Η Βικτόρια φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, ακολουθούμενη από τη Νέα Νότια Ουαλία. Το Πατρίς κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στην Αυστραλία, όπως αναφέρει ο ιστορικός του Πανεπιστημίου Μακόρι, Λέοναρντ Γιαννιζεύσκι.
It was also the Elanis and the Australis, but it was the Patris which was close to the hearts of many because it had the greater number of voyages to Australia.
Για τον ιστορικό Λέοναρντ Γιαννιζεύσκι, το πλοίο αυτό μετέφερε τις ελπίδες και τα όνειρα των πρώτων μεταναστών στη νέα τους πατρίδα.
It was a vessel that carried all their hopes and dreams. Some of those hopes and dreams were fulfilled, others weren't. But you cannot erode the fact that it was a massive change in people's lives.
Το Πατρίς έγινε παλιοσίδερα το 1987, αφού υπηρέτησε ως οχηματαγωγό πλοίο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και περιστασιακά ως κουραζιερόπλοιο στη Μεσόγειο. Το Πατρίς, όπως και το βαθύ νόημα που κατέχει η λέξη από την οποία προέρχεται το όνομά του, συνεχίζει να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών γενναιών Ελλήνων στην Αυστραλία. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.